Zaburi ijana na mirongo itatu na gatanu. Haleluya. Nimumushime mwa bagaragu b'Uwiteka mwe bahagarara mu nzu y'Uwiteka mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Mushimire Uwiteka yuko ari mwiza, muririmbire izina rye ishimwe kuko ari ry'igikundiro. Kuko Uwiteka yitoranirije aba Yakobo, Abisirayeli yabatoranirije kuba maronko ye. Kuko nzi yuko Uwiteka akomeye kandi yuko umwami wacu asumba ibigirwamana byose. Icyo Uwiteka ashaka cyose ajya gikorera mu ijuru no mu isi, mu nyanja n'imuhengeri hose. Acumbisha ibihu bikava ku mpera y'isi, aremera imvura imirabyo, asohora umuyaga mu bubiko bwe. Ni we wakubise abana b'imfura bo muri Egiputa arabica, aba bantu n'ab'amatungo. Yohereje ibimenyetso n'ibitangaza hagati yawe Egiputa kuri Farawo no ku bagaragu be bose. Ni we wakubise amahanga menshi yica abami bakomeye, Sihoni umwami w'Abamori na Ogi umwami w'i Bashani n'abami b'ibihugu by'i Kanani bose, atanga ibihugu byabo ngo bibe umwandu, umwandu w'Abisirayeli ubwoko bwe. Izina rya Uwiteka rihoraho iteka ryose, urwibutso rwa Uwiteka ruhoraho ibihe byose. Kuko Uwiteka azacira imanza ubwoko bwe kandi azahindurira abagaragu b'umutima. Ibishushanyo abanyamahanga basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, kandi nta mwuka uri mu kanwa kabyo. Ababirema bazahwana nabyo, n'ubyiringira wese. Wanzu y'Abisirayeli we, muhimbaze Uwiteka. Wanzu y'Abaroni we, muhimbaze Uwiteka. Wanzu y'Abalewi we, muhimbaze Uwiteka. Mwabubaha Uwiteka mwe, muhimbaze Uwiteka. Bahimbarize Siyoni Uwiteka utuye i Yerusalemu. Haleluya.